This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Standard Now กับผมอ๊อฟชัยนนท์ครับวันนี้เราเจอกันนะครับในวันอังคารที่9เมษายน2567นะครับอยู่ด้วยกันหลากหลายช่องทางเช่นเคยครับ Facebook YouTube TikTok ของ The Standard นะครับตอนนี้ทีมงานของเรานะครับได้ยิงสัญญาณสดขึ้นพร้อมกันทุก channel เรียบร้อยแล้วนะครับหยุดยาวกันไปครับ6 7 8อ่ะก่อนจะสงกรานต์แล้วก็หยุดยาวอีกครั้งนึงวันนี้มาคุยเรื่องการเมืองในประเทศเพื่อนบ้านเราหน่อยครับนั่นก็คือประเทศเมียนมากลายเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาอีกครั้งนะครับที่ทำให้คนทั้งโลกหันกลับไปมองเมียนมาอีกรอบนึงนะครับประเด็นร้อนแรงก็คือว่าหลังจากที่รัฐบาลทหารยึดอำนาจในเมียนมาเมื่อ3ปีก่อนเนี่ยจริงๆรายการของเราก็คุยเรื่องของเมียนมามาโดยตลอดนะครับเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญเกิดขึ้นไม่ว่าจะฝ่ายใดก็แล้วแต่นะครับฝ่ายของชนกลุ่มน้อยฝ่ายของทหารฝ่ายของพลเรือนทุกฝ่ายครับเราก็จะอัปเดตอยู่ตลอดครับวันนี้ต้องมาอัปเดตเพิ่มเติมเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะครับที่เมียวดีซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับชายแดนประเทศไทยและเป็นจังหวัดที่สำคัญมากๆของทางเมียนมานะการค้านี่เฟื่องฟูมากนะครับรายได้ไม่ต่ำกว่า 100,000 ล้านบาทนะครับปรากฏล่าสุดครับทางรัฐบาลทหารเขาใช้คำว่าสูญเสียการควบคุมที่เมืองเมียวดีไปแล้ว 80-90% นะบางสื่อนี่ถึงขนาดใช้คำว่าแพ้แล้วด้วยซ้ำไปนะแตกแล้วด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าโอเคละวันนี้ถ้าเอาสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยเราก็ยังฟันธง 100% คงจะยังไม่ได้นะครับแต่เอาเป็นว่าณตอนนี้ทำให้ทางสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือว่า KNUดูเหมือนว่าตัวใหญ่ขึ้นมาตอนนี้ในพื้นที่เมียวดีส่วนกองทัพทหารของทางเมียนมาพอพ่ายแพ้ในพื้นที่ตรงนี้คนก็มองไปไกลอีกครับว่าแปลว่ากำลังจะแพ้จริงๆแล้วหรือไม่ถึงขนาดว่ามินอองหลายเนี่ยจะต้องลี้ภัยไปต่างประเทศเลยหรือเปล่าจุดจบของรัฐบาลทหารเมียนมาใกล้เข้ามาแล้วหรือยังนะครับหรือยังก่อนนะฮะเพราะว่าสถานการณ์ในอนาคตเราก็ไม่มีใครรู้ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรครับแลกเปลี่ยนกันมาได้นะครับทุกช่องทางของ The Standard นะครับคอมเมนต์กันมานะฮะคอมเมนต์ขอเอาแบบสุภาพสุภาพแล้วกันนะคำหยาบเราขึ้นหน้าจอไม่ได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับ2ท่านนะครับท่านแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พานุพัฒน์จิตเที่ยงอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคุณกนวีสืบแสงครับส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคเป็นธรรมครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
สวัสดีครับ
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 สวัสดีครับอาจารย
์ขอบคุณทั้งอาจารย์แล้วก็ส.ส.นะฮะที่วันนี้มาร่วมรายการกับเราเพราะว่าถามว่าที่ต้องคุยวันนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับประเทศไทยแน่นอนนะฮะแล้วการวางตัวของรัฐบาลไทยด้วยประชาชนคนไทยจะได้รับผลกระทบไหมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมานะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องใกล้ตัวคนไทยทุกคนนะครับคุณผู้ชมเอาก่อนอื่นคงต้องถามทั้งสองท่านเอาจากที่ผมได้เกริ่นไปก่อนเลยล่าสุดนะฮะที่เมียวดีฮะในมุมของทั้งสองท่านคิดว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ที่เมียวดีถามสสก่อนเลยฮะเพิ่งจะอภิปรายเรื่องราวของต่างประเทศในสภาไปสถานการณ์เปลี่ยนไวมากตอนนี้ในเมียวดีนี่ถือว่าทางกองทัพทหารแพ้แล้วหรือยังฮะ
ถ้าจะบอกแพ้ไหมถ้าดูในตัวภูมิยุทธศาสตร์นะครับตอนนี้ 90% แน่นอนนะครับที่หมดไปเรียบร้อยแล้วกับกองการใช้การปะทะกันระหว่างกองกำลัง KNU KNLA แล้วกับทางกอง SAC เพราะฉะนั้นที่เหลือก็คือ 2.5 นะกอง 1,275 ร่วมกับมีสถานีตำรวจอันนึงที่อยู่ตรงตัวเมืองเมียวดีเลยที่คุมกำลังพื้นที่แล้วก็ตรงสะพานมิตรภาพตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็ 90% แต่ว่ามันก็มีข่าวแว่วๆออกมาอีกทีนึงว่าเร็วๆเนี้ยทางกองกำลังชาติพันธุ์ที่ติดอาวุธทั้งหลายเนี่ยก็จะใช้ปฏิบัติการทางทหารอย่างรุนแรงและจะสามารถอยากจะยึดเมียวดีให้ได้แต่ว่าเมียวดีโดนไหมผมว่าโดนนะโดนเยอะพอสมควรเยอะพอสมควรครับแต่ว่าไม่เกินความคาดหมายสิ่งต่างๆเหล่านี้มีการพูดคุยเป็นอย่างยาวนานแล้วว่าบริเวณชายแดนที่ติดกับไทยทั้งหมดเนี่ย 2,416 กิโลเมตรเนี่ยกองกำลังชาติพันธุ์และรวมทั้ง PDF เนี่ยเขาก็จะพยายามยึดพื้นที่ให้ได้เป็นปฏิบัติการทางทหารยึดพื้นที่ตรงนี้แต่เมียวดีตรงนี้เป็นพื้นที่จังหวัดที่เป็นจังหวัดชายแดนกับไทยซึ่งมันมีความละเอียดอ่อนหลายๆเรื่องความสัมพันธ์ทางด้านการค้าการลงทุนมีทั้งบ่อนคาสิโนถ้าพูดตรงๆมีชเวโกโกมีเคเคเพลสต่างๆนานาเนี่ยมันทำให้สถานการณ์มันยิ่งซับซ้อนมากกว่าที่อื่นๆถ้าเป็นพื้นที่ชายแดนชายแดนเลยนะครับอย่างรัฐกายาข้างบนไปหน่อยนึงมันจะไม่ค่อยมีอย่างเช่นคาสิโนความสลับซับซ้อนมันไม่มีมันก็เป็นการปฏิบัติการทางทหารตอนนี้มันมีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเราจะเอายังไงกับทางเคเคเพลสเราจะเอายังไงกับชเวโกโกตอนนี้ก็จะมีทั้งมีกองกำลังกะเหรี่ยง อิสระขึ้นมา BGF ที่เคยอยู่กับทางทหารพม่า SAC ก็แยกตัวออกมาบอกตัวเองเป็นกลางตัวเองเป็นอิสระแล้วไม่ขึ้นอยู่กับทหารพม่าไม่ขึ้นอยู่กับ KNU แต่ตัวเองก็ยังอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ของคาสิโนอยู่ตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าผมก็ยังก็มีความกังวลนะครับว่าต่อไปจะยังไงต่อในพื้นที่ขยินตรงนี
้ครับครับได้ข่าวว่าเดี๋ยวทางสสจะไปที่แม่สอดด้วยพรุ่งนี
้ครับพรุ่งนี้ฮะพรุ่งนี้จะไปดูเพราะว่ามีธงขึ้นมาบอกว่าจะมีการปฏิบัติการทางทหารวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ต่างๆนานาเพราะฉะนั้นก็อยากจะไปดูในพื้นที่จะไปคุยกับคนในพื้นที่ด้วยพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยว่าผลกระทบที่เขาความคาดการคาดการณ์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ว่าเขาจะมีผลกระทบอะไรต่อพวกเขาคร
ับ เดี๋ยวรอติดตามกันต่อนะฮะถามอาจารย์บ้างต่อเนื่องจากทางสสได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะฮะเมื่อกี้ทางคุณกนวีเนี่ยทิ้งประเด็นหนึ่งไว้ที่น่าสนใจคือไม่เกินความคาดหมายกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่เมียวดีถามอาจารย์ว่า1คือไม่เกินความคาดหมายไหมกับ2คือถ้าเป็นไปตามคาดเนี่ยอันนี้คือเร็วไปหรือช้าไปกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี
้ครับถ้าผมมองเนี่ยผมมองว่าจริงๆเราต้องมองภาพใหญ่ของพม่าทั้งหมดนะครับคือเราจะมองเมียวดีเป็นจุดหนึ่งเดียวคงไม่พอเพราะว่าถ้าเราเห็นประวัติการที่ผ่านมาของกลุ่มกองกำลังฝ่ายต่อต้านเนี่ยนะครับก็จะเห็นมาโดยตลอดว่ากองกำลังฝ่ายต่อต้านเนี่ยนะครับได้รุกคืบในพื้นที่ตามจุดชายแดนยุทธศาสตร์สำคัญนะครับกับเพื่อนบ้านของเมียนมามาโดยตลอดตั้งแต่ตอนก่อนหน้านี้เราเห็นที่ลาวไก่ใช่ไหมครับเราเห็นกรณีของพื้นที่ที่คชินได้ยึดทางตอนเหนือของประเทศและตอนนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือพื้นที่ของเมียวดีนี่อยากจะแยก2ส่วนอย่างนี้ครับว่าพื้นที่เมียวดีเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งคือพื้นที่ของเมืองเมียวดีซึ่งอยู่ตรงข้ามกับแม่สอดของเรากับอีกส่วนหนึ่งคือส่วนของจังหวัดเมียวดีทั้งหมดนะครับเพราะว่าพื้นที่สองส่วนนี้เนี่ยมันต้องเข้าใจภาพรวมว่าจุดสำคัญที่เป็นจุดยุทธศาสตร์จริงๆคือจุดของเมืองเมียวดีถามว่าทำไมต้องพูดถึงเรื่องเมืองเมียวดีที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญจุดตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อของถนน AH1 นะครับAsian Highway 1ซึ่งเป็นเส้นทางที่จะเชื่อมจากไทยเราเนี่ยนะครับหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเข้าไปสู่พม่าแล้วก็เข้าไปสู่อินเดียแล้วก็ไปดินแดนอื่นทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้นะครับถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ค่อนข้างจะมีความสำคัญแทบจะที่สุดจุดหนึ่งนะครับของเมียนมาเองและขณะเดียวกันสำหรับไทยเองก็เป็นจุดสำคัญที่สุดเพราะเป็นพื้นที่ของการกระจายสินค้าโดยเฉพาะการค้าชายแดนของเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถามว่าเร็วไปหรือเปล่าหรือช้าไปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าจะตอบได้คำตอบเนี่ยนะฮะว่าจะเร็วหรือจะช้าแต่ที่ชัดเจนก็คือว่าการยึดครองพื้นที่ตรงนี้นะครับโดยกองกำลังของ KNU บวก PDF ตอนนี้เนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงแลนด์สเคปของความขัดแย้งในมุมของชายแดนนะครับและขณะเดียวกันก็เพิ่มแรงอำนาจต่อรองง่ายๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งต่อรัฐบาลไทยมากยิ่งขึ้นในพื้นที่ตรงนี้นะครับ
งั้นในมุมของอาจารย
์ครับ
คิดว่าอะไรคือสาเหตุหลักๆที่ทำให้ตอนนี้กองทัพทหารในเมียวดีถึงพ่ายแพ
้
กับทางเคนอยู่
ผมว่าส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญน่าจะมาจากกรณีของการที่หม่องชิตู่นะครับและผู้นำของ BGF เนี่ยนะครับได้เลิกสวามิภักดิ์ต่อ SAC หรือกองทัพพม่านะครับเหตุผลสำคัญของการที่หม่องชิตู่เนี่ยนะครับได้ถอนตัวพูดง่ายออกมาจาก SAC แสดงว่าต้องมีการประเมินหรือคาดการณ์บางอย่างเกี่ยวกับสถานะหรือสถานภาพของภายในส่วนของกองทัพเมียนมาผมว่าอันนี้น่าจะเป็นโจทย์สำคัญโจทย์ที่หนึ่งเพราะว่าการที่กองกำลังของหม่องชิตู่เนี่ยนะครับถอยออกมาแล้วก็ให้ความร่วมมือนะครับกับกองกำลังกะเหรี่ยงกลุ่มอื่นๆด้วยเนี่ยนะครับในส่วนหนึ่งแล้วก็เปิดทางพูดง่ายให้เมียวดีได้ถูกยึดได้เนี่ยนะครับก็เป็นพื้นที่สำคัญที่ทำให้แน่นอนว่ามันก็มีลูกเล่นต่างๆที่เขาอาจจะใช้ในโอกาสต่อไปนี่คือส่วนที่หนึ่งแต่ส่วนที่สองผมว่ามันเป็นเรื่องของสำนึกร่วมกันของความเป็นกะเหรี่ยงนะครับเพราะว่ามันจะมีโจทย์อันหนึ่งที่มองว่าการเป็นกะเหรี่ยงเนี่ยนะครับไม่ว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาก็ยังมีความเป็นกะเหรี่ยงอยู่ไอ้สำนึกร่วมกันของชาติพันธุ์ตรงนี้ก็น่าจะเป็นแล้วก็เท่าที่เห็นจากถ้อยแถลงของหม่องชิตู่เองนะครับก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าเราจะต้องการร่วมรบกับพี่น้องชาวกะเหรี่ยงของเราไอ้โจทย์ตรงนี้หรือถ้อยความถ้อยคำลักษณะนี้เนี่ยมันก็เป็นภาพสะท้อนถึงความเชื่อมโยงที่ยังคงมีอยู่แสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าอาจจะไปสวามิภักดิ์ต่อ SAC ก็ตามทีแต่ช่องทางของการคอมมูนิเคทหรือการติดต่อกับทางกองกำลังกะเหรี่ยงอื่นๆเนี่ยนะครับก็ยังคงมีอยู่ตลอดไอ้สองปัจจัยนี่แหละครับผมมองว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ศักยภาพของกองทัพพม่านะครับในการยึดครองพื้นที่เมียวดีเนี่ยนะครับลดต่ำลงไป
สสเสริมประเด็นนี้หน่อยฮะ
ใช่เพราะผมเคยได้ยินครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นมีการจัดการประชุมสัมมนาของชาติพันธุ์กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศไทยนี่แหละผมก็มีโอกาสได้เข้าไปฟังเขาก็บอกว่ากะเหรี่ยงตอนนี้จะไม่ใช่กะยินกะยาละจะเป็นกอทูเลจะกลับมาละจะเป็นความร่วมเหมือนที่อาจารย์
ร่วมแรงร่วมใจกัน
เป็นชาติพันธุ์กลุ่มของกอทูเลเพราะฉะนั้นเนี่ยความสำนึกเรื่องเกี่ยวกับ ชาติพันธุ์เนี่ยแข็งขึ้นโดยไปเกี่ยวข้องกับทางด้านการเมืองภายในประเทศและการเมืองระหว่างประเทศด้วยเพราะถ้าบอกเป็นกอทูเลเสร็จปั๊บมันจะกลายเป็นว่าทั้งกะเหรี่ยงขาวกะเหรี่ยงแดงจะไม่มีสีละจะเป็นหนึ่งกะเหรี่ยงเพราะหนึ่งกะเหรี่ยงเสร็จปั๊บเนี่ยเขาจะสามารถที่ไปพูดคุยในเวทีระหว่างประเทศก็ได้เพราะว่ามีก็มีขยายฐานในพื้นที่ภูมิรัฐศาสตร์ของเขาแล้วก็สามารถที่จะมีการพูดง่ายๆคือต้องเขาต้องไปดีเบตกับกลุ่มชาติสิพันธุ์อื่นๆด้วยอย่างเช่นที่รัชฉานเองก็ตามเนี่ยเขาก็มีแบ่งเป็น3ส่วนนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอาจารย์ก็เป็น3ส่วนที่มี3กลุ่มที่เขาตอนนี้อาจจะยังไม่มีความร่วมมือกันอย่างแนบแน่นความรู้สึกของความเป็นฉานเนี่ยมันยังไม่มีเหมือนกับทางพี่น้องชาวกะเหรี่ยงของชาวกะเหรี่ยงทั้งกะเหรี่ยงแดงและกะเหรี่ยงขาวแต่เมื่อไรก็ตามถ้าเขาสามารถรวมผนึกยูไนต์กันได้เนี่ยผมว่ามันจะเกิดปรากฏการณ์ใหม่ๆในพื้นที่ของจังหวัดของพื้นที่ของในประเทศเมียนมาทั้งตอนเหนือทางตอนตะวันออกเฉียงใต้ทางตะวันออกเฉียงเหนือทางตะวันออกของฉานด้วยถ้าเป็นอย่างนี้เสร็จปั๊บเนี่ยโอ้โหคราวนี้รูปแบบการพิจารณาการตีความวิเคราะห์ของเราเนี่ยต้องเปลี่ยนอีกแล้วฮะ
งั้นผมถามทางคุณกรวีตอบแบบนี้ว่าณตอนนี้พอกองทัพทหารของเมียนมาในเมียวดีที่ว่ากันว่ากำลังจะพ่ายแพ้แล้วเนี่ยนะฮะเขาจะมีปฏิบัติการตอบโต้อะไรบางอย่างเพื่อที่จะแบบเฮ้ยฉันยังไม่ยอมเนี่ยตรงนี้เราได้มีการวิเคราะห์ไว้ไหมฮะ
คือผมได้ข้อมูลมาอันหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกองกำลังทหารพม่าเริ่มถอยร่นถึงแม้จะแพ้เนี่ยก็มีการถอยร่นมาตั้งหลักอยู่ตรงที่เมืองพะอันพะอันก็จะเป็นเมืองหลวงของลัดกะยินลัดกะเหรี่ยงเนี่ยแหละครับมาอยู่ตรงนั้นแล้วก็อาจจะเป็นการปฏิบัติการทางทหารที่รุนแรงเกิดขึ้นถ้าเกิดการปะทะกันจริงๆในตัวเมืองของลัดของเมืองพะอันที่เป็นเมืองหลวงของลัดกะยินเนี่ยก็กังวลที่ว่ามันจะอาจจะมีการเคลื่อนย้ายการปะทะเรื่องสงครามกลางเมืองเข้ามาอยู่ในตัวเมืองมากขึ้นถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะที่วันนี้ได้ยินคำว่าเมียวดีโดมิโนเมียวดีต่างๆเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่โดมิโนมันจะเป็นการขยายการเลื่อนต่างๆเข้ามาการปะทะกันแต่ผลกระทบสุดท้ายก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนนั่นแหละก
ัง
วลตรงนี้ครับ
ถามอาจารย์ต่อประเด็นเดียวกันเลยครับว่าพอถ้าทหารพม่าหรือว่าเมียนมาเนี่ยเขาอยากจะตอบโต้อยากจะเอาคืนในพื้นที่เมียวดีเนี่ยอันนี้นอกจากคนเมียนมาแล้วเนี่ยบางส่วนเขาก็กังวลนะฮะประเทศไทยของเราเพราะว่าอยู่ติดกันตรงนั้นเลยเนี่ยตรงข้ามกันเลยเนี่ยเกิดเขาใช้ปฏิบัติการทางอากาศซึ่งที่ผ่านมาแทบไม่เห็นเนี่ยมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นแล้วมันจะกระทบกับคนไทยไหมฮะ
แน่นอนว่ากระทบอยู่แล้วครับแต่ตอนนี้ผมว่าสิ่งที่ต้องมองก็คือว่ารัฐบาลทหารเมียนมาตอนนี้เนี่ยนะครับอ่อนแอลงขนาดไหนกันแน
่
เพราะว่าในพื้นที่เบสสำคัญเนี่ยเขายังยึดพื้นที่เหล่านี้เอาไว้อยู่แล้วก็ถ้าหากว่าเรามองในเชิงของพื้นที่นะครับในโซนที่เชื่อมโยงกับเมียวดีนอกจากพะอันแล้วเนี่ยอีกเมืองหนึ่งก็คือเมืองกอกเร็กนะครับในเมืองโซนของกอกเร็กเนี่ยก็ยังมีฐานของกองทัพเมียนมาที่ยังคงตั้งฐานอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นระยะเวลาจากตรงนั้นมาตรงบริเวณชายแดนเนี่ยก็ได้ใช้เวลาไม่เยอะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าที่ผ่านมาเหมือนที่คุณอัพได้บอกนะครับว่าภาพของการเห็นเครื่องบินปูพรมโจมตีเนี่ยเราไม่ได้เห็นภาพนี
้
นะครับขณะเดียวกันการใช้อาวุธหนักอื่นๆเนี่ยก็ยังมีอยู่ใช่ไหมครับที่กองทัพพม่ายังไม่ได้เปิดฉากอย่างเต็มสูบในแง่ตรงนี้เพราะฉะนั้นไอ้โจทย์เชิงยุทธภพต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมันก็ฉายภาพอาจจะสะท้อนภาพที่คุณระวีพูดก่อนหน้านี้ว่าเมืองใหญ่ๆต่างๆนานาเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่สำคัญที่จะทำให้คนเนี่ยเริ่มจะออกมาทีนี้พอคนออกมาปุ๊บเขาจะมาที่ไหนตั้งแต่ก่อนหน้านี้เราจะเห็นได้ว่าพื้นที่ของรัฐขยินขยาทั้งสองรัฐเนี่ยนะครับจะเป็นโซนที่เป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ซับน้ำหมายความว่ายังไงหมายว่าเป็นพื้นที่ที่ซึมซับประชากรที่หลั่งไหลออกมาจากตอนกลางของประเทศเมียนมานะครับเพราะฉะนั้นผมก็ยังมองว่าในพื้นที่ตรงเนี้ยนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่มีประชากรออกมาเพิ่มมากขึ้นแต่ถามว่าเขาจะข้ามมาฝั่งไทยหรือเปล่าอันนี้ผมว่าอันนี้อีกโจทย์นึงเหตุผลสำคัญเพราะว่าเรื่องของการข้ามมาเนี่ยแน่นอนว่าถ้าข้ามมาแล้วเราไม่ได้ให้ความช่วยเหลือการข้ามมาก็อาจจะไม่เป็นประโยชน์การอยู่ในฝั่งของรัสเซียหรือรัสขยินเองเนี่ยก็อาจจะเป็นประโยชน์กับตัวเขาเองมากกว่าในแง่ของความปลอดภัยตรงนั้นใช่ไหมครับแต่สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งคือว่าเรื่องของเครื่องบินรบเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยความกลัวไม่ได้เกิดขึ้นจากการโจมตีเสมอไปแต่เสียงเครื่องบินต่างหากหรือว่าเสียงของอุปกรณ์อาวุธต่างหากสิ่งแค่สิ่งเหล่านี้ครับก็สร้างความกลัวให้เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นการลี้ภัยออกมาเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นภายใต้บริบทของความกลัวตรงนี้นะครับที่ทำให้คนออกมาจากพื้นที่ได้เช่นเดียวกัน
ครับเดี๋ยวเรื่องว่าจะมาไทยไหมไทยจะกระทบมากน้อยขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเราจะขยายความกันต่อเพราะว่ามันมีอีกประเด็นนึงที่มันร้อนแรงเหลือเกินในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาก็คือกรณีที่ทางเมียนมาเขาขอเอาเครื่องบินมาลงจอดที่สนามบินแม่สอดโอ้โหมันกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตนะฮะฝ่ายการเมืองก็มีการตีความกันไปรัฐบาลก็ว่าอย่างนึงฝ่ายค้านก็ว่าอย่างนึงนะฮะตอนแรกเนี่ยก็มีการคาดเดากันว่าจะเป็นเครื่องบินทหารเมียนมาและครอบครัวคือมีคนมาด้วยนะ617คนนะแต่วันนี้เนี่ยหลังจากที่มีความสับสนเกิดขึ้นในช่วงวัน2วันว่าตกลงมีคนไม่มีคนตกลงเป็นทหารหรือเป็นพลเรือนเอาวันนี้เอาที่เอาเราอิงจากคุณปานปรีปฏิทานุกรแล้วกันนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศท่านบอกว่าเป็นเครื่องบินพาณิชย์ไร้อาวุธไร้กำลังพลนะและเ
ขาไม่มาแล้วนะคือมาวันที่7วันเดียว8 9เนี่ยไม่มาแล้วอ่ะเอามุมการเมืองก่อนคุณกรณีมองเรื่องนี้ยังไง
ก็คือผมเนี่ยอาจจะถูกมองจากสาธารณะว่าผมพยายามจะดิสเครดิตรัฐบาลแต่ต้องเรียนตรงๆนะฮะผมพูดไม่ใช่ในฐานะฝ่ายค้านผมพูดในฐานะประชาชนคนหนึ่งและเป็นคนที่เป็นพลเมืองโลกนี้ประเทศไทยรัฐบาลไทยจำเป็นจะต้องมีคำตอบจากคำถามต่างๆทางสาธารณะให้ได
้
ตอนแรกเนี่ยที่เข้ามาเราเข้าใจว่าจะเป็นการขนย้ายโดยการบนหลักการทางด้านมนุษยธรรมคนที่ได้รับผลกระทบจริงๆไม่ว่าจะเป็นข้าราชการฝั่งต่างๆนานาที่เขามีความหวาดกลัวความประหัตการประหัตประหารที่เกิดขึ้นต่อชีวิตเขาเป็นการร้องขอเป็นปกติอยู่แล้วต่อรัฐในการที่ช่วยอพยพคนเขาได้ไหมถือถ้าเขาช่วยคนการอพยพคนเนี่ยหลักการมนุษยธรรมทำได
้
ถ้าเขาร้องขอจริงๆเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนอันนี้ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ในการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมแต่การปฏิบัติจริงๆเนี่ยวันที่เครื่องบินลงแตะรันเวย์ที่นานาชาติที่แม่สอดเนี่ยเราไม่มีคำตอบเราไม่มีความโปร่งใสถ้าเราบอกว่าเป็นหลักการมนุษยธรรมจริงการดำเนินงานทางด้านมนุษยธรรมจำเป็นต้องมีความโปร่งใสต้องบอกให้ได้ครับว่าของที่เข้าไปเนี่ยคนก็ไม่ได้ขึ้นไปบนเครื่องบินของที่เข้าไปคืออะไรมันก็เลยเป็นคำถามใหญ่ๆที่ผมถามผมไม่ได้ถามว่าผมจะถามนะคืออันนี้เป็นสิ่งที่คนถามว่าเขาอยากจะรู้ถ้าสมมุติว่าเป็นไปตามข่าวสารที่ออกมาจากสำนักข่าวต่างๆว่าเป็นเงินใช่หรือไม
่
เราต้องตอบให้ได้นะครับแต่จะบอกว่าเราบอกไม่ได้เพราะว่าเรามีกฎหมายของเราอยู
่
การตรวจคนเข้าเมืองต่างๆนานาการจะเอาของเข้ามาจากชายแดนฝั่งหนึ่งเข้ามาอีกฝั่งหนึ่งต้องมีการตรวจสอ
บ
ถ้าไม่มีการตรวจสอบเขาจะบอกว่าเป็นเรื่องการทูตคงเป็นไปไม่ได้เรามีกฎหมายของเราการท่าอากาศยานก็มีกฎระเบียบของเขาในการตรวจสอบว่าจะมีอะไรบ้างถ้าเราตรวจสอบไม่ได้เนี่ยถ้าสมมติมีคำถามว่ารัฐบาลไทยให้การสนับสนุนทหารเมียนมาในการเข็นฆ่าพี่น้องประชาชนหรือไม
่
ในการที่ขนย้ายถ้าเป็นเงินจริงเอาเงินที่อยู่ที่เมืองเมียวดีออกผ่านแดนเข้ามาในอธิปไตยของประเทศไทยแล้วขนกลับไปที่ย่างกุ้งถ้ามองในมุมมองระหว่างประเทศเขาบอกอาจจะเป็นไปได้นะที่ประเทศไทยไปช่วยเหลือตรงนี้ในการที่เป็นนี่เขาอาจจะเป็นอาชญากรสงครามที่ไปเข็นฆ่าพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่มี CDM ต่างๆเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2564มีการเข็นฆ่าพี่น้องประชาชนที่ทุกคนเห็นในเวทีระหว่างประเทศเห็นกันหมดถึงเวลาแล้วเราไปช่วยขนเงินถ้าสมมติเงินเนี
่
ยเราโดนนะฮะโดนถามคริติไซส์ขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์แน่นอนแล้วมีคำถามแล้วประเทศไทยจะตอบยังไงแต่ว่าวันนี้คำแถลงการจริงๆมันก็ไม่เคลียร์แหละสำหรับผม
ยังไม่เคลียร์ฮะ
ยังไม่เคลียร์ครับเอกสารทางราชการ
ใช่คุณปานปรีเนี่ยใช้คำว่ามีแค่เอกสารราชการนะฮะไร้อาวุธไร้กำลังพลไร้เงินตราแล้วก็ย้ำว่าไทยเราเป็นกลางเครื่องบินที่มาเป็นเครื่องบินพาณิชย์ไม่ใช่เครื่องบินทหาร
ครับครับ
ยังไม่เคลียร์เท่าไหร่นะ
ไม่เคลียร์คือเครื่องบินพาณิชย์น่ะเคลียร์เพราะว่ามันเป็นเมียนมาร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ใช่ไหม MNA เข้ามาลงเสร็จปั๊บไม่มีทหารไม่มีอาวุธจริงๆไม่มีใครบอกไม่มีข่าวสำนักไหนบอกว่าเป็นมีทั้งอาวุธ
ครับ
อาจจะมีบ้างอาจจะมีการคาดการแต่ว่าเงินเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญจริงๆตอนที่ผมอยู่ที่พะอันเนี่ยฮะผมใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเนี่ยเงินแค่100เหรียญเนี่ยคือ 3,500 บาทที่ผมจะไปเอาออกจากธนาคารเนี่ยออกไม่ได้ใช้เวลา1อาทิตย
์
ในการจะเอาเงินออกมาแต่เงินเนี่ยมันจะเป็นแบงค์นะฮะแบงค์จัดเนี่ยเวลาใช้เนี่ยมันต้องจัดใหญ่ๆตอนนี้ว่าคุณมูลค่ามันต่ำเพราะฉะนั้นเงินอันนี้ที่เขาเก็บไว้รัฐบาลเก็บไว้โดยเฉพาะทหารเอาไปใช้ประกอบเลี้ยงเรื่องเกี่ยวกับทหารเอาไปใช้ในเรื่องต่างๆมันต้องใช้ในเรื่องเกี่ยวกับการทหารตรงนั้นมันก็เลยมีคำถามถ้าเป็นเงินจริงเราจะตอบไม่ได้พอบอกว่าเป็นเอกสารทางราชการตรวจสอบไม่ได้
ใช่ฮะ
มันจะตรวจสอบไม่ได้ได้ยังไงนี่อธิปไตยของประเทศไทยฮะแล้วถ้าคุณไม่รู้ผมไม่เชื่อว่าเขาไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างในนั้นบอกว่าหน่วยงานบริเวณชายแดนตรวจสอบแล้วพอมาถึงสนามบินไม่ต้องตรวจสอบอีกแล้วกฎระเบียบของการท่าอากาศยานอยู่ตรงไหน
ก่อนจะถามอาจารย์ต่อผมขยายความจากคุณกนวีนิดหนึ่งนะฮะคือคุณปานปรีเนี่ยบอกว่าในทางการทูตเนี่ยเราไม่สามารถไปตรวจสอบได้ว่าเป็นเอกสารประเภทไหนเพราะอาจเป็นเอกสารที่เป็นความลับทางราชการแต่มีการตรวจสอบชายแดนไปที่เรียบร้อยแล้วอย่างที่คุณกนวีบอกไปเมื่อสักครู่ยืนยันนะฮะไม่มีอาวุธไม่มีกำลังพลไม่มีทหารไม่มีเงินตรา าจารย์มองไงฮะประเด็นนี
้เรื่องนี้เรื่องใหญ่เรื่องยากด้วย
ครับ
เพราะว่าผมว่าการ verify เนี่ยมันมีนัยยะอยู่ประมาณ 2-3 อย่างที่มันซับซ้อนตัวนี้เนาะคือแน่นอนว่าสังคมเนี่ยสามารถที่จะตั้งคำถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ปรากฏการณ์เหล่านี้นะครับย่อมเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและสามารถตั้งคำถามได้และก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลเช่นเดียวกันที่ต้องตอบคำถามเหล่านี้นะครับทั้งในแง่มุมที่คุณกนวีได้บอกไปแล้วก่อนนั้นนี้เรื่องของเงินตราก็ดีเรื่องของเอกสารต่างๆนานาก็ดีแต่ว่าในทางการทูตเนี่ยผมว่ามันมี2ส่วนด้วยกันส่วนที่1ก็คือว่าแน่นอนว่าลักษณะของการดำเนินการตรงนี้นะครับมันเกิดขึ้นภายใต้อธิปไตยของไทยนะครับที่เราจะสามารถดำเนินการได้แต่ถ้ามันมีบริบทของการทูตเข้ามาเกี่ยวข้องบางส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับมันอาจทำให้การตรวจสอบนี่แหละอาจจะมีความซับซ้อนมากขึ้นเพราะว่าพอในภายใต้เงื่อนไขบริบททางการทูตเนี่ยนะครับมันทำให้หลายๆอย่างเนี่ยนะครับกลายเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและกระทบความสัมพันธ์ได
้
พอเป็นเรื่องที่กระทบความสัมพันธ์ได้มันกลายว่าถ้าหากว่าไทยยังไม่พร้อมเสี่ยงในการกระทบความสัมพันธ์กับ SCC อย่างนี้เนี่ยการดำเนินการบางส่วนที่อาจจะไปกระทบในแง่ของการทูตในไทยก็เลือกที่จะไม่ปฏิบัติในแง่นั้นแทนเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยมองได้2มุมแต่ขณะเดียวกันผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือกระทรวงต่างประเทศจำเป็นที่ต้องมีคำตอบนะครับให้กับการดำเนินการที่เกิดขึ้นเพราะว่าคำตอบนี้มันก็สร้างความชัดเจนให้กับบทบาทหรือท่าทีของตัวกระทรวงการต่างประเทศเองและขณะเดียวกันก็เป็นคำตอบให้กับสาธารณชนโดยรวมด้วยเช่นเดียวกันที่ตั้งข้อสงสัยหรือข้อสังเกตกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับ
อาจารย์จริงๆวันนี้ทางรัฐมนตรีต่างประเทศเองหรือว่านายกเศรษฐาเองเนี่ยก็เอาวันนี้ถ้าเอาวันนี้นะฮะพูดไปในทางเดียวกันเมื่อกี้คุณกนวีบอกว่าไม่ค่อยเคลียร์อาจารย์ว่าเคลียร์ไหมวันนี้ดีขึ้นไหม
เพราะว่าคำตอบทางการทูตมันไม่เคยเคลียร์อยู่แล้วคำตอบด้วยกันเอง
อะไร
ก็ถูก
ในแรกคำตอบทางการทูตมักจะไม่ได้มีการฟันธงที่ชัดเจนหรือคำตอบผมเองเมื่อกี้ก็เหมือนกัน
งั้นผมถามเผื่ออีกสักคนนึงมีวันนี้มีคำอธิบายจากรัฐมนตรีกลาโหม
ค
ุณสุทินคลังแสงซึ่งน่าสนใจมากนะฮะคือคุณสุทินเนี่ยพูดประมาณว่าสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาเนี่ยยังไม่ถึงขั้นว่าต้องยกระดับความเข้มข้นนะฮะนักข่าววันนี้ก็ถามแย้งคุณสุทินไปว่าไอ้เรื่องใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเขาจะเอาเครื่องบินมาลงเนี่ยมันไม่ต้องผ่านทางกระทรวงกลาโหมเลยหรือเนี่ยนะฮะคุณสุทินบอกว่าถ้าไม่ใช่ระดับสถานการณ์ที่เร่งด่วนหรือต้องเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ไม่ต้องถึงกระทรวงกลาโหมสถานการณ์ชายแดนปัจจุบันยังถือว่าปกติอยู
่
ไม่ต้องยกระดับความเข้มข้นเพียงแต่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด อาจารย์ประเด็นนี้ฮะ
คือว่าส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือลักษณะของเครื่องบินที่เข้ามาเป็นเครื่องบินพาณิชย์ใช่ไหมครับลักษณะของเครื่องบินพาณิชย์เนี่ยก็จะแตกต่างจากพลวัตอื่นๆแน่นอนว่าในเครื่องบินพาณิชย์เนี่ยการอาศัยขึ้นเครื่องบินพาณิชย์เนี่ยก็จะเป็นบุคลากรทางการทูตก็ได้หรือว่ามีประเด็นทางการทูตที่เกี่ยวข้องเข้าไปได้ในส่วนนี้นะครับ เพราะฉะนั้นในโจทย์ตรงนี้เนี่ยนะครับผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าแน่นอนว่าการเฝ้าระวังใกล้ชิดเนี่ยมีความจำเป็นแต่ผมว่าการประเมินของทางกระทรวงกลาโหมเองก็ดีหรือกระทรวงการต่างประเทศดีก็เองก็ดีเนี่ยนะครับมองใน2มิติด้วยกัน1ก็คือแน่นอนว่าในกรณีของเมียวดีเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วแต่การเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยนะครับมันยังอยู่ในช่วงเวลาที่มันอาจจะมีการพยายามควบคุมพื้นที่อย่างเบ็ดเสร็จเพราะฉะนั้นคำตอบที่ยังไม่ชัดเจนตรงนี้นะครับมันทำให้ไม่แน่ใจว่าไอ้ตัวการดำเนินการหรือปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีลักษณะไหนกันแน่เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นโจทย์สำคัญที่อาจจะเป็นที่มาของถ้อยแถลงของทางรัฐมนตรีกลาโหมว่าเราจึงนั้นต้องเฝ้าระวังพื้นที่ไว้ก่อนในช่วงเวลานี้และติดตามอย่างใกล้ชิดซึ่งผมว่าโจทย์เนี้ยสำคัญที่สุดเพราะถ้าไม่ติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วมันจะมีประเด็นบานปลายออกมาเนี่ยโจทย์เนี้ยนะครับจะเป็นโจทย์สำคัญที่จะกระทบต่อไปก็คือความมั่นคงชายแดนเรานั่นเองนะครับแต่ว่าในประเด็นเครื่องบินเนี่ยนะครับส่วนตัวผมมองว่าที่สำคัญที่สุดที่ต้องพิจารณาตอนนี้ก็คือว่าจะมีอีกหรือเปล่าหลังจากนี้แล้วรูปแบบของเครื่องบินที่จะเข้ามาเป็นลักษณะไหนเพราะว่าถ้าหากว่ามีความแตกต่างจากที่ก่อนหน้านี้ตอนนี้เป็นชาร์เตอร์ไฟลท์ใช่ไหมครับแต่หลังจากนี้เป็นรูปแบบอื่นอันนี้ก็อาจจะมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่ามันเป็นประเด็นที่สืบเนื่องกับที่คุณกนวีได้ตั้งข้อสังเกตหรือเปล่าหรือว่าที่สังคมตั้งคำถามหรือเปล่าเพราะว่าข้อสังเกตเหล่านี้คำว่าจริงๆสำคัญที่สุดก็คือว่าคำตอบก็ต้องมีให้กับประชาชนนะครับเมื่อมีคำถามเกิดขึ้น
ครับคุณกนวีฮะมองคำสัมภาษณ์ของรัฐมนตรีกลาโหมยังไงบ้างฮะ
คือผมขอใส่หมวกฝ่ายตรวจสอบและทวงดุลนะครับในฝั่งนิติบัญญัติ
ครับ
คือท่านรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยคือจริงๆด้วยความเคารพท่านเป็นการส่วนตัวด้วยนะครับท่านสุทินคลังแสงเป็นพี่ชายผมเองนะครับคือหลายครั้งที่แล้วเนี่ยการที่มีทหารใส่ยูนิฟอร์มถืออาวุธครบมือเข้ามาในประเทศไทย200กว่านายอยู่ที่ฝั่งตะวันตกของเราแล้วก็สร้างความเกรงกลัวหวาดกลัวให้กับพี่น้องประชาชนเป็นเวลา2คืนติดเดินทางเข้ามาแล้วไม่ปลดอาวุธยังใส่ยูนิฟอร์มอยู่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ออกแถลงข่าวแถลงการออกมาแถลงข่าวออกมาบอกว่าเป็นเรื่องปกติ เป็นความสัมพันธ์ในบริเวณชายแดนผมบอกมันไม่ปกติคุณอย่าทำเรื่องไม่ปกติเรื่องปกติได้ไหมการที่ทหารต่างชาติเข้ามาใช้พื้นที่แผ่นดินไทยถืออาวุธครบมือเข้ามาเป็นสิ่งที่ผิดปกติคุณจะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติประจำ SOP ของกระทรวงกลาโหมโดยการปลดอาวุธไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามหรือว่าไม่สามารถเอาอาวุธเข้ามาในพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยได้แต่ท่านบอกต้องดูเจตนาพวกเขาก็เข้ามากันอยู่แล้วแล้วอันนั้นไม่เท่าไหร่วันรุ่งขึ้นพอกลับไปแล้วกลับเข้ามาอีกมาซื้ออาหารมาซื้อเสบียงต่างๆเดินทางกลับเข้าไปก็มานั่งตรงจุดชมวิวท่านสุทินก็ออกมาก็บอกเป็นเรื่องปกติของเขาเครื่องบินต่างๆนานาเข้ามาอะไรต่างๆนานาตอนนี้ก็บอกว่าสถานการณ์มันยังไม่รุนแรงผมว่ากระทรวงกลาโหมโดยเฉพาะผู้นำของกระทรวงกลาโหมเนี่ยเจ้ากระทรวงเนี่ยจำเป็นต้องยึดหลักการให้ดีอย่าทำให้ประเทศไทยเราเสียตอนนี้เราเสียอธิปไตยเข้าไปหลายครั้งนะอย่าบอกว่าสถานการณ์มันยังไม่รุนแรงมันรุนแรงนะแต่ก็ไม่โทษท่านรัฐมนตรีกับว่าการกระทรวงกลาโหมนะถ้าพูดตรงๆตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเคยให้แถลงข่าวกับทาง France 24ออกมาบอกว่าในประเทศเมียนมายังไม่ใช่ Civil War ไม่เกิดปัญหาสงครามกลางเมืองไม่ต้องกังวลอันนั้นคือผู้นำของประเทศผู้นำฝ่ายบริหารแล้วบอกว่าสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านที่มีผลกระทบต่อไทยตลอดเวลาเป็นเกือบ100ปีท่านยังบอกว่ายังไม่เป็นซีวีวอร์อีกเหรอตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2564มันก็เลยกลายเป็นเนี่ยแหละครับพอหัวไม่กระดิกหางก็ไม่เดินมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็เลยออกมาแถลงการอย่างนั้นแต่ว่าผมก็ขอถึงแม้ว่าจะอาจจะดูเป็นวิพากษ์วิจารณ์แต่ขอว่าเป็นการตรวจสอบและถ่วงดุลทางรัฐบาลไปในตัวแต่ก็ต้องขอชื่นชมนะครับวันนี
้
ท่านปานปรีเนี่ยออกมาบอกชัดเจนว่าเรามีกระบวนการแบบ comprehensive approach มีกระบวนการแบบครอบคลุมแล้วเราจะดูงานทางด้านมนุษยธรรมเราจะดูงานทางด้านความมั่นคงเราจะดูงานทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและจะพูดคุยกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้เสียทุกคนจะไม่เน้นแค่ G2G หรือรัฐต่อรัฐละผมว่าถ้าเป็นจุดเริ่มต้นอย่างเงี้ยมันเดินต่อเดินหน้าต่อไปได้แต่ถ้าวันนี้ท่านปันปียังไม่มีการแถลงการนี่ออกมานะผมว่าประเทศไทยแย่เหมือนกัน
ก่อนจะไปประเด็นต่อไปนะฮะผมดูคอมเมนต์คุณผู้ชมนิดนึงนะฮะบางท่านก็บอกว่านี่หากเขาขนยาเสพติดมาเต็มลำละอันนี้คอมเมนต์ของผู้ชมบางส่วนนะฮะบางท่านก็บอกว่าสนามบินเป็นเขตอธิปไตยของไทยเราต้องตรวจสอบได้หรือเปล่านะครับบางท่านบอกอาจารย์พูดเร็วมากค่ะอาจารย์ปรับสปีดลงนิดนึงนะฮะนี่ฮะอาจารย์ชื่ออะไรคะเก่งด้วยหล่อด้วยอันนี้เขาพิมพ์มานะฮะอาจารย์พานุพัฒน์จิตเที่ยงนะฮะผมชี้แจงให้แบบนี้นะฮะนี่ถ้าหลายหลายคอมเมนต์เลยนะครับโอ้ตอนนี้ที่คุณผู้ชมพิมพ์เข้ามานะฮะรัฐบาลไทยบอกว่าขนเอกสารนะฮะบางท่านก็สสคุณภาพมีท่านคุณกนวีเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนะฮะนี่เขาบอกว่าเหมาะนะฮะนี่หลายท่านเลยนะครับพิมพ์เข้ามาตรงนี้นะฮะแสดงความเห็นกันมาได้ครับแลกเปลี่ยนกันมาได้นะครับคุณผู้ชมครับขอเป็นคำที่ไม่หยาบคายขอเพียงเท่านี้ก็พอนะฮะคุณผู้ชมอ่ะเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องเมียวดีไปละเรื่องเครื่องบินที่มาขอลงจอดซึ่งตอนนี้ไม่มาแล้วแต่อย่างที่อาจารย์ว่านะต้องตามในอนาคตนะฮะ คือ789นี่ไม่มีแล้ว
ครับ
แต่ไม่รู้สงกรานต์หรือหลังสงกรานต์จะมีหรือเปล่านะฮะอันนี้เดี๋ยวตามกันต่อออกจากเมียวดีไปเนปิดอหน่อยฮะเพราะว่าที่เนปิดอเนี่ยก็ถูกโดรนเกือบ30ลำของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติโจมตีกองบัญชาการทหารและสนามบินคืออย่างที่เรารู้เหมือนกับเป็นหัวใจของรัฐบาลทหารเมียนมาถามอาจารย์ฮะว่าตอนนี้แนวโน้มในเนปิดอเป็นยังไงฮะ
ผมว่าเนปิดอมันเป็นการย้ายเมืองหลวงจากย่างกุ้งไปเนปิดอเนี่ยมีนัยยะสำคัญทางการเมืองค่อนข้างจะเยอะและในเชิงภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ยุทธศาสตร์ด้วยนะครับด้วยความที่เนปิดอเนี่ยล้อมรอบโดยภูเขานะครับแล้วก็ลักษณะของการสร้างเมืองเนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะของเมืองที่น่าจะมีการสร้างเขาเรียกว่าบาร์เรกนะครับในการที่จะป้องปรามไม่ให้ใครเข้าไปที่นั่นได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศซึ่งเป็นจุดไข่แดงอีกซ้ำไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการในเชิงของพื้นที่ตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นพูดง่ายคือเป็นป้อมปราการที่ป้อมปราการที่สามารถป้องกันนะครับการโจมตีได้พอสมควรเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่เราเห็นภาพของโดรนหรือต้องใช้โดรนในการเข้าไปเพราะการเข้าไปโดยทหารราบแม้แต่ในส่วนของเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าที่ไหนจะล่มสลายไปก็ตามที่เป็นถูกยึดได้ก็ตามทีเนี่ยนะครับเนปิดอก็จะต้องยังคงอยู่ต่อไปก่อนในช่วงระยะเวลา 1ปี2ปี3ปีหลังจากนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้มองว่าความขัดแย้งจะสิ้นสุดในระยะเวลาอันสั้นนะครับผมมองว่าภาพยังคงยาวอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นในพื้นที่ของเนปิดอร์นะครับจะเป็นพื้นที่สำคัญที่สุดที่SSC เนี่ยนะหรือกองทัพพม่าเนี่ยนะครับจะพยายามรักษาฐานที่มั่นเอาไว
้ครับ
แล้วก็เราก็จะเห็นข่าวสารพัดใช่ไหมครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอุโมงค์ใต้ดินก็ดีฐานบัญชาการต่างๆก็ดีที่อยู่ในพื้นที่ป่าเลยแล้วก็ตามทีนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ตรงนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่อาจจะต้องพิจารณาให้ดีว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่หรือเครื่องบ่งชี้ว่าความอ่อนแอของ SSC หรือว่ารัฐบาลทหารพม่าเนี่ยนะครับมันจะมากน้อยหรือเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นในปีดอเนี่ยจะเป็นท้ายสุดแล้วยังไงก็ตามนะครับจะเป็นป้อมปราการที่สำคัญที่สุดนะครับที่เราจะยังคงอยู
่
ตราบใดก็ตามที่ SSC ยังคงอยู่ในปีดอก็ยังคงอยู่เพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลสำคัญส่วนหนึ่งที่ทำให้ภาคส่วนต่างๆพยายามที่จะมุ่งเส้นทางที่จะวิ่งไปสู่ในปีดอในการที่จะตัดเส้นทางลำเลียงกำลังและขณะเดียวกันกองทัพพม่าเองก็พยายามที่จะทำยังไงก็ได้ที่จะคุมเส้นทางที่จะเข้าสู่ในปีดอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางที่เชื่อมโยงระหว่างย่างกุ้งไปถึงในปีดอเอาไว
้ถ้าฟังจากอาจารย์ผมตีความแบบนี้ได้ไหมครับว่าไม่ว่าที่ไหนจะถูกยึดไปแล้วก็ตามแต่เนปิดอร์จะเป็นที่สุดท้ายที่รัฐบาลทหารเมียนมาจะตรึงเอาไว้ให้ได้นานที่สุดถูกไหม
ถ้าเราดูจากภาพที่เราเห็นอย่างเช่นผู้แทนของจีนเนี่ยไปพบผู้นำตานฉวยก็ดีเต็งเซ็งก็ดีก็พบที่เนปิดอร์ทั้งหมดแสดงว่าตอนนี้น่ะนายทหารอาวุโสของกองทัพพม่าเองก็อยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นแสดงว่าบุคคลสำคัญและขนาดเดียวกันสิ่งที่เราเห็นก่อนหน้านี้ช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือ housing boomingที่ housing boom ที่เกิดขึ้นในโซนของเนปิดอด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการเกิด housing boom ในเนปิดอหมายความว่ายังไงหมายความว่าข้าราชการหรือว่ากลุ่มอำนาจที่เชื่อมโยงกับกองทัพพม่า ก็น่าจะมีแนวโน้มที่จะย้ายเข้าไปในพื้นที่นี่แหละมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นโจทย์นี้เองก็เป็นโจทย์สำคัญที่ทำให้เนปิดอที่ผมถึงได้มองว่าเนปิดอน่าจะเป็นป้อมปราการสุดท้ายที่ยังคงอยู่เพราะว่าตอนนี้ถ้าหากว่าเราดูแนวโน้มนะครับพื้นที่อื่นจะเป็นยังไงผมไม่แน่ใจแต่โซนตรงนี้จะเป็นโซนสำคัญที่สุดที่เขาจะต้องรักษาที่มั่นเอาไว้ให้ได้
เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าน่าจะยังยาวอยู่พอสมควรกับสถานการณ์ในเนปิดอร์ถามคุณกนวีบ้างฮะว่ามันมีแนวโน้มแค่ไหนที่กลุ่มต่อต้านเขาจะบุกยึดเนปิดอร์สั้นยาวขนาดไหนฮะ
ผมยังเชื่ออย่างเดียวกับอาจารย์นะครับว่ามันเป็นพื้นที่จุดยุทธศาสตร์สุดท้ายแหละคือถ้าเสียพื้นที่ตรงนั้นไปเนี่ยคือมันก็เหมือนกับเสมือนกับทหารพม่าพ่ายแพ้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราดูให้ดีว่าทหารพม่าเนี่ยใช้ศักยภาพเต็มสูบหรือยังผมว่ายังไม่เต็มนะครับยังมีกองกำลังมีการปฏิบัติการทางอากาศซึ่งยังไม่ได้ใช้แบบเต็มรูปแบ
บ
ครั้งแรกที่เห็นภายในรอบ 20-30 ปีก็คือวันที่27มีนาคม2564ที่เกิดขึ้นที่ผับพุนของรัฐกะเหรี่ยงใช่รัฐกะเหรี่ยงคือที่เกิดขึ้นครั้งแรกในตอนนั้นแล้วก็ทำให้เกิดความหวั่นกลัวที่อาจารย์ก้านได้พูดไปตอนแรกมีแค่เสียงคนก็กลัวแล้วเพราะฉะนั้นนี่แหละเป็นการสร้างภาพที่กลัวแต่ว่าถ้าเขาใช้ศักยภาพเต็มสูบเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าเขาสามารถปูพรมที่จะสามารถป้องกันตรงเนปิดอได้อย่างแน่นอนเขายังใช้ไม่เต็มที่แต่ว่าการใช้ศักยภาพเต็มที่ทางทหารเนี่ยต่อประชาชนประชากรในประเทศเขาเองเขาก็ต้องกังวลเหมือนกันการแทรกแซงของต่างชาติจะเข้ามาไหมในรูปแบบการรักษาสันติภาพเพราะหลายๆครั้งตอนที่ผมอยู่ในปี2021ก็คือ2564ก็เป็นช่วงที่มีการร้องขอของประชาชนนะครับบอกเอ๊ะเป็นไปได้ไหมที่จะมีกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติเนี่ยส่งมาที่ประเทศเมียนมาซึ่งหลายๆคนก็บอกโอ้ยมันอีกยาวไกลกว่าจะใช้ต้องเข้าไปที่ UNSC ที่นิวยอร์กในการพูดคุยกันขนาดแค่ cross border intervention คือการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมเนี่ยผ่านชายแดนไทยเข้าไปในประเทศพม่าเนี่ยยังผมพวกเราจะทำไม่ได้นะครับเราต้องไปขอให้ UNSC ที่นิวยอร์กอนุมัติในการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมมันก็เกิดปัญหาที่ซีเรียมันต้องใช้ UNSC เนี่ยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติพิจารณาอนุมัติไม่นั่นทำไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้มันเลยบ่งชี้ไปในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางเนปิดอร
์
ว่ายังไงก็ตามเขาก็คงจะยังไม่ใช้ศักยภาพทางทหารแบบเต็มรูปแบบแต่ว่าเขาก็เตรียมความพร้อมเหมือนกันถ้าคุณลุกเข้ามาลุกคืบเข้ามาผมก็ใช้อ่ะ
เพราะว่าถ้าเนปิดอร์โดนตีแตกพ่ายไปก็คือเหมือนกับเสียหายเลยนะฮะใช่ไหมคือถ้าอันนี้ผมสมมตินะคุณผู้ชมนะผมสมมติว่าถ้ามันไปถึงวันนั้นจริง
ๆ
คือเนปิดอร์เนี่ยโดนฝ่ายต่อต้านยึดได้แล้วรัฐบาลทหารเมียนมานี่คือเหมือนโดนตีเข้ากล่องดวงใจเลยไหมฮะ
ใช่เหมือนบ้านใหญ่นักการเมืองฮะบ้านใหญ่โดนตีเนี่ยโดนเลือกส.ส.ไม่ได้เนี่ยเสียหน้านะเสียหน้าเสียทั้งจุดภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆในพื้นที
่
เพราะฉะนั้นผมมองตอนนี้เป็นนักการเมืองเต็มตัวแล้วก็เลยคิดว่าถ้าในไปโดนตีเมื่อไหร่บ้านใหญ่เสียเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าเสียหน้าของทหารเมียนมาเพราะฉะนั้นเขาต้องทำทุกรูปแบบเช่นกันในการปกป้องตัวนี้ไว
้ผมสมมติต่ออีกนิดนึงถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยผู้นำอย่างมินอองหลายเนี่ย ต้องลี้ภัยออกนอกประเทศไหมถ้าอย่างนั้นผมอยู่ไม่ได้ไหม
คือสถานคงผมแหมไม่อยากจะเป็นนักดูดวงทำนายอนาคตว่าสถานการณ์มันจะเป็นตัวกำหนดเองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ามีการปะทะสงครามกลางเมืองหนักจริงๆการเข็นฆ่ากันมากมายการใช้กำลังรบทางทหารอย่างรุนแรงเต็มรูปแบบเนี่ยผมว่าสักวันนึงเนี่ยมันก็จะทำให้สถานการณ์นั้นน่ะอาจจะมีการบีบบังคับได้แต่มันอีกยาวไกล
อีกยาวไกล
จริง
ๆครับครับถามอาจารย์ประเด็นคล้ายๆกันสมมุติเหมือนกันว่าถ้ามีน้องหลายต้องลี้ภัยออกนอกประเทศจริงๆเนี่ยคนก็มองกันเยอะอาจารย์ว่าไทยมั้ยล่ะไทยเราเนี่ยใกล้ๆแล้วก็ดูเหมือนก็ไม่ได้จะปฏิเสธหรือต่อต้านอะไรมากมายด้วยเป็นไปได้ไหมอาจารย์ในอนาคต
ผมว่ายากครับถือว่าถ้าประเทศที่เขาจะไปจริงๆน่าจะเป็นรัสเซีย
ทำไมฮะ
คำว่าความสัมพันธ์ทางการทหารทางการทูตที่ผ่านมามันก็มีพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าโจทย์ที่จะลี้ภัยเนี่ยที่จริงนะครับผมว่าเขาไม่น่าจะอยู่ในประเทศที่ใกล้กับชายแดนขนาดนั้นขณะเดียวกันในกรณีของไทยเองเนี่ยต้องมองอย่างนี้ครับว่าภาพของการที่ผู้นำแน่นอนว่าผู้นำออกมาสู่ประเทศที่อยู่ใกล้เคียงเป็นเพื่อนบ้านนะครับทุกครั้งก็จะเกิดแรงกดดันขึ้นจากรัฐบาลที่เข้าไปครองอำนาจทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินการดังกล่าวจะสร้างแรงกดดันให้ไทยโดยไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นรูปแบบในการดำเนินการลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็จะไม่ทำให้ผมมองว่ามีหนองลายจะมาลี้ภัยอยู่ในไทยนะครับแต่ว่าประเทศที่น่าจะเป็นพันธมิตรที่ดีก็คือรัสเซียซึ่งก็แน่นอนว่าส่วนหนึ่งเราก็เห็นภาพของการที่สนับสนุนในแง่ของอาวุธใช่ไหมครับรวมไปถึงดีไม่ดีอาจจะเป็นอิหร่านด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นภาพตรงนี้ผมว่ามันจะเป็นภาพที่เราอาจจะเห็นถ้าหากว่าเป็นกรณีสมมติเหมือนที่คุณนพบอกนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าถามว่าตอนนี้หรือเปล่าผมว่าคงใช้เวลาอีกสักพักนะครับถ้าหากเราต้องมองหรือพิจารณาดีๆเนี่ยการเคลื่อนย้ายหรือการขนย้ายเนี่ยต้องดูว่าเครื่องบินพาณิชย์ที่ออกจากเนปิดอจากย่างกุ้งเนี่ยนะครับในช่วงหลังจากนี้เนี่ยมุ่งไปที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่แหละครับคือกลับมาสู่โจทย์ของการดีไม่ดีอาจจะเป็นการขนเงินหรือขนทรัพย์สินมูลค่าเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าค่าเงินจาร์ดเนี่ยก็ตกต่ำลงค่อนข้างจะมากเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพอค่าเงินจาร์ดไม่มีมูลค่าเนี่ยนะครับการเอาเงินออกจากประเทศเนี่ยก็จะเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่เราเห็นประชาชนชาวเมียนมาเนี่ยได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามทีนะครับณเวลานี้เราเห็นได้ว่าราคาของข้อมูลที่เราเห็นในเชิงเปิดเนี่ยนะครับที่อย่างเช่นการลงทุนในภูเก็ตอย่างเนี้ยนะครับคอนโดในภูเก็ตส่วนหนึ่งก็ซื้อโดยชาวเมียนมาซะด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับแล้วเป็นคอนโดที่หนึ่งในคอนโดที่แพงที่สุดก็อยู่ในพื้นที่นี้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโจทย์ต่างๆเหล่านี้เราก็จะเห็นภาพของการเคลื่อนย้ายเงินออกมาจากประเทศและที่สำคัญมากกว่านั้นในภาพของการที่ทุกวันนี้เรามีระบบเงินที่มันเคลื่อนไหวออนไลน์นะครับดีไม่ดีอาจจะไม่ต้องเคลื่อนย้ายเงินซะด้วยไปนะครับแต่เป็นการเคลื่อนย้ายคริปโตผ่านระบบ peer to peer เลยก็ตามทีได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ตรงนี้มันก็จะเป็นการพลิกนะครับวิธีการหรือว่าแนวทางในการที่จะเคลื่อนย้ายเงินหรือว่าแอสเซทออกมาจากเมียนมานะคร
ับ ครับ
เพราะเรื่องเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยเนี่ยถ้าสมมุติมินออนไลน์เนี่ยจำเป็นต้องลี้ภัยจริง
ๆ
ผมยังเชื่อมั่นว่าเขาจะไม่ได้รับความคุ้มครองระหว่างประเทศในการที่เป็นผู้ลี้ภัยเพราะถ้าตรงตกไปอยู่ในคำนิยามของคำว่าผู้ลี้ภัยเนี่ยอาจจะถูก exclusion cost คือการที่เอาออกมาเพราะว่าต้องมีการพิจารณานะครับจะมีระบบการพิจารณาสถานะผู้ลี้ภัยคือ RSD Refugee Status Determination ขององค์การสหประชาชาติของยูเนสาเนี่ยถ้าไปพิจารณาแล้วมีน้องหลายบอกขอต้องการความคุ้มครองระหว่างประเทศผมว่าตกเพราะว่าอาจจะอยู่ในตกในคืออาจจะนะฮะว่าเป็นอาชญากรสงครามในประเทศเพราะฉะนั้นถูก exclude ออกไป
งั้นก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องประเทศไทยของเราที่ตอนนี้ท่าทีของเราเองเนี่ยก็ถูกจับตามองจากหลายฝ่ายทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศนะฮะผมจะย้อนกลับไปตอนต้นนิดเดียวที่อาจารย์ได้ทิ้งคำถามไว้นะครับว่าเนี่ยตอนนี้รัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยเขาอ่อนแอลงขนาดไหนคำถามสำคัญที่ผมเชื่อว่าวันนี้ประชาชนคนไทยอยากรู้มากที่สุดต้องนำมาถามทั้งสองท่านคือว่าณตอนนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกองกำลังกองทัพทหารของเมียนมาเนี่ยเข้าใกล้คำว่าพ่ายแพ้มากน้อยขนาดไหนแล้วหรือยังในมุมของคุณกนวี
ของผมยังยึดมั่นอันเดิมผมยังเชื่อมั่นว่าศักยภาพของทหารเมียนมาเนี่ยยังใช้ไม่เต็มที่ยังไม่เต็มสู
งแปลว่ายังไม่ได้ต่างจากเดิมมากนะ
ก็อาจจะต่างครับเพราะว่าพื้นที่เนี่ยโดนยึดไปหลายๆที
่
แต่ว่าในเรื่องเกี่ยวกับศักยภาพจริงๆแล้วเนี่ยอาวุธยุทโธปกรณ์เขาก็ยังมีอยู
่
เยอะพอสมควรถ้าจะประจันหน้ากันเนี่ยเผชิญหน้ากันและประจันบานกันเนี่ยผมว่าเขาก็ยังสามารถทำได้แต่ว่าเขายังการพ่ายแพ้ของเขาคือพ่ายแพ้เชิงพื้นที่จำนวนพื้นที่ที่เขาเคยดูอยู
่
แต่ถ้าพ่ายแพ้ในเรื่องศักยภาพทางทหารไหมผมว่าผมยังมีเครื่องหมายคำถามใหญ่ๆว่าเขายังไม่พ่ายแพ้ตรงนั้น
ครับอาจารย์ละฮะ
ผมเห็นด้วยนะครับในแง่ของสมรรถนะของกองทัพเมียนมาผมมองว่ากองทัพเมียนมาเนี่ยในแง่ของยุทโธปกรณ์นะครับ แน่นอนว่าในเชิงยุทธปกรณ์เนี่ยนะครับยังไม่ได้ใช้สมรรถนะอย่างเต็มสูบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะเห็นภาพของการที่พื้นที่ที่เป็นคอมมานด์สำคัญเนี่ยนะครับยังไม่ได้เสียให้กับกองกำลังของฝ่ายต่อต้านนะ
ครับ
เพราะฉะนั้นไอ้จุดที่เป็นคอมมานด์ที่สำคัญเหล่านี้เนี่ยนะครับจะมีความสำคัญในระยะต่อมาได้แต่ส่วนที่ผมมองว่าสมรรถนะของกองทัพเมียนมาได้ถดถอยลงไปคือในแง่ของกำลังรบถามว่าทำไมในแง่ของกำลังรบเนี่ยถึงมีความสำคัญเราจะเห็นโจทย์สำคัญอยู่2โจทย์โจทย์ที่1คือการที่กองทัพเมียนมาตอนนี้เนี่ยนะครับได้ต้องไปรีครูทคนเพิ่มเติมออกมาไอการเข้าไปเกณฑ์บังคับเกณฑ์ทหารเนี่ยนะครับโจทย์นี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความต้องการกำลังรบนะครับแต่ทีนี้แล้วเพราะสำคัญที่สุดของการความต้องการกำลังรบนี่มาจากไหนส่วนหนึ่งผมมองว่ามาจากพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ฐานของการรีครูทหรือว่าการเกณฑ์ทหารที่ผ่านมาเนี่ยคือพื้นที่ของเขตสกายเขตมะเก๋เขตสกายเขตมะเก๋เนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ดรายโซนเพราะฉะนั้นพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ชนบทยากจนนะครับประชาชนเพื่อจะต้องการมีดีอยู่ดีขึ้นมานะครับก็ต้องไปใช้การเข้าสู่ระบบของกองทัพนะครับเพื่อที่จะมีสถานะทางสังคมมากยิ่งขึ้นแต่ตอนนี้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยคือพื้นที่ขัดแย้งสูงสุดมีกลุ่ม PDF มากที่สุดโจทย์ตรงนี้เนี่ยนะครับทำให้กำลังรบของกองทัพเมียนมาเองนะครับน่าจะถดถอยลงไปนะครับอันนี้คือส่วนที่1ส่วนที่2ที่เชื่อมโยงกันทันทีก็คือเราจะเห็นประกาศที่ออกมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ใช่มั้ยครับว่าจะมีการบังคับเกณฑ์ทหารในเดือนนี้นะครับไอ้การบังคับเกณฑ์ทหารตรงนี้เนี่ยก็สะท้อนให้เห็นภาพว่าความต้องการกำลังรบเนี่ยน่าจะมีเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากคนที่อยู่ในเนปิดอเองในย่างกุ้งเองในมันดาเลเองและปัจจัยนี้เองก็จะเป็นปัจจัยทำให้คนจำนวนมากก็พร้อมที่จะเดินทางออกจากประเทศแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นคือการที่กองทัพเมียนมาไปรีครูทกลุ่มคนที่ถือว่าตัวเองมองว่าเป็นศัตรูมาแต่ไหนแต่ไรก
็
คือชาวโรฮิงญาเราจะเห็นภาพของการความพยายามที่บอกว่าเราจะไปรีครูทชาวโรฮิงญากลับมานะและจะให้ดินแดนกับยูกลับไปโจทย์ตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่าขณะที่ยุทธปกรณ์เนี่ยอาจจะมีความก้าวหน้าจริงนะครับอาจจะยังมีอยู่แต่กำลังรบที่ถดถอยลงเนี่ยตรงนี้นะครับก็จะส่งผลให้การใช้ยุทโธปกรณ์ดังกล่าวเนี่ยนะครับไม่สามารถใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพเพราะฉะนั้นพอโจทย์ตัวนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับแนวโน้มที่การฝึกรบของทางฝ่ายต่อต้านจะเข้าไปยึดครองพื้นที่เพิ่มเติมหรือว่ารบประจันหน้ากันเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีชัยชนะเหนือกองทัพเมียนมาได้เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าการฝึกรบที่กระชั้นนะครับก็ไม่สามารถทำให้คนเนี่ยพร้อมรบและขณะเดียวกันที่สำคัญมากกว่านั้นคนจำนวนหนึ่งก็ไม่อยากจะรบเพราะคนที่มาสู้รบกับเขาก็คือเพื่อนเขาพี่น้องเขาญาติเขาเป็นต้นโจทย์ตรงนี้ครับก็จะก่อให้เกิดความลักลั่นในแง่ของการปฏิบัติการของกองทัพเมียนมาในที่สุด
อ่ะทีนี้เราจะมาพูดถึงท่าทีของประเทศไทยเราบ้างผมอัปเดตล่าสุดก่อนเลยแล้วกันฮะจากทางรัฐมนตรีปานปรีพหิทธานุกรนะฮะก็บอกว่าทางนายกเนี่ยเรียกประชุมด่วนกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันนี้นะครับแล้วก็สั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศตั้งคณะทำงานรับมือกับสถานการณ์ที่เมียนมาคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 2-3 วันนะครับก็จะมีทางสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศฝ่ายความมั่นคงนายกจะนั่งเป็นประธานเองนะนี่วันนี้ก็มีความคืบหน้าออกมามันก็มีกรณีที่ทางคุณปานปรีได้เปิดเผยถึงการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมที่คงต้องถามทั้ง2ท่านเพราะสถานการณ์ที่มันรุนแรงมากขึ้นเมื่อกี้อาจารย์ก็บอกแล้วมันมีความเป็นไปได้ที่คนจากทางเมียนมาจะหลั่งไหลออกมาลี้ภัยข้ามแดนมาที่ประเทศไทยของเราเนี่ยนะฮะรัฐมนตรีปานปรีบอกว่ามีการเตรียมแผนรองรับไว้แล้วในการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมน่าจะรับได้ประมาณ 100,000 คนให้เข้ามาในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวคุณกนวีมองท่าทีของรัฐบาลวันนี้ไงฮะ
ก็ช้าแต่ยังดีครับที่มา
ช้าแต่ยังดี
ที่มาเพราะว่าการอาจจะตื่นช้านิดนึงแต่ว่ายังไงก็ตามยังสามารถที่ผมเรียนไปเบื้องต้นต้องขอชื่นชมนะครับว่ากล้าที่จะกระโดดออกจากกรอบกระบวนทัศน์ความคิดแบบเดิม
ๆ
การทูตแบบอนุรักษ์นิยมตอนนี้เริ่มมองไปว่าต้องคุยกับทุกภาคส่วนผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดคือเขาจะไม่คุยกับรัฐต่อรัฐแล้วก็จะคุยกับกองกำลังต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นการเปิดโอกาสที่ทำให้สถานจุดยืนในการทูตของเราเนี่ยมีความอ่อนตัวมากขึ้น flexibility มีมากขึ้น แต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานทางด้านมนุษยธรรมอันนี้ผมต้องขออีกครั้งนึงครับบอกว่าอยากจะให้รัฐบาลไทยเข้าใจความหมายของคำว่าการทำงานในด้านมนุษยธรรมให้มากขึ้น อยากจะให้ยึดหลักการทางด้านมนุษยธรรมให้แน่นเพราะว่าถ้าเราจะพูดว่าจะทำงานทางด้านมนุษยธรรม แต่เรายังไม่รู้ว่ากระบวนการมนุษยธรรมเป็นอย่างไรเราไม่รู้ว่าหลักการมนุษยธรรมคืออะไรบ้างอันนี้จะเป็นภัยนะครับจะเป็นการสร้างบาดแผลให้กับการทำงานทางด้านมนุษยธรรมแล้วก็ ขอประทานโทษคนที่ทำงานทางด้านมนุษยธรรมอย่างผมเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยที่ยังอยู่ในทั่วโลกเนี่ยจะรู้สึกว่ารัฐบาลใช้คำว่ามนุษยธรรมไปผิดทางการกุศลกับมนุษยธรรมจะแตกต่างกันการจะดูแลคนทำงานทางด้านมนุษยธรรมตอนนี้มันมีโมเดลใหม่ๆที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้ต้องใช้มันเป็นโมเดลที่เขาเรียกว่า humanitarian development peace nexus คือการเชื่อมโยงกันระหว่างการทำงานทางด้านมนุษยธรรมการทำงานทางด้านการพัฒนาและรวมถึงการสร้างสันติภาพถ้าสามารถใช้โมเดลนี้เข้าไปเนี่ยประเทศเมียนมาอันนี้แหละที่ต้องใช้โมเดลนี้ humanitarian development peace nexus ถ้าใช้อันนี้มาเมื่อไหร่เนี่ยมันจะสามารถมองไปถึงจุดหมายปลายทางได้ว่าการแก้ไขปัญหาการสนับสนุนการทำงานด้านมนุษยธรรมต้องการอะไรถ้าเรามองตรงนั้นเราจะมีการประเมินแล้วเราจะรู้ครับว่าถ้าสมมติคนทะลักเข้ามาในประเทศไทยนาน 100,000 คนแล้วคุณคิดว่าสุดท้ายปลายทางเนี่ยแสนคนจะไปตรงไหนต่อ
ครับ
คุณต้องมองตั้งแต่วันนี้นะครับเราต้องมองการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนตั้งแต่วันแรกที่เราวางแผนทางด้านการทำงานทางด้านมนุษยธรรม
ครับ
เราการเพื่อเรื่องผู้ลี้ภัยมันมีการแก้ไขปัญหา3อย่างกลับไปตั้งถิ่นฐานกลับไปที่ประเทศมาตุภูมิแบบสมัครใจการไปตั้งถิ่นฐานใหม่ประเทศ3และการผสมผสานกลมกลืนในประเทศที่ขอลี้ภัยเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าการเดินทางกลับประเทศเมียนมาเป็นไปไม่ได้แน่นอนณปัจจุบันอาจจะยาวๆการตั้งถิ่นฐานใหม่ประเทศ3อาจจะไปได้นิดเดียวโควต้ามันน้อยแต่ละปีอันที่3 local integration การผสมผสานกลมกลืนในประเทศที่ขอลี้ภัยตรงนี้เราอาจจะตั้งเป็นธงไว้ว่าจะทำยังไงกับคนแสนคนที่จะเข้ามาทะลักเข้ามาในประเทศไทยเรามองว่าเขาจะไม่เป็นภาระให้กับประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราวางแผนครับเขาจะมาทำงานไหมเขาจะอยู่ยังไงจะอยู่ที่ไหน
ต้องคิดเลย
ต้องคิดตั้งแต่วันแรกการทำงานมนุษยธรรมต้องคิดตั้งแต่วันแรกเราไม่สามารถเป็นเชิงแบบตั้งรุกจะแบบตอนตั้งรับได้ต่อไปเราต้องรุกเราต้องมองว่าสุดท้ายปลายทางเราต้องการให้เขาไปทำอะไรแรงงานของประเทศไทยเราขาดเหลือไหมขาดไหมเรามองว่าถ้าขาดไปจะเอาคนเข้ามาพัฒนาศักยภาพยังไงคนที่ถูกเกณฑ์แรงจะถูกเกณฑ์ทหารเป็นเด็กเป็นเยาวชนอายุ 18-35 กลุ่มพวกนี้จะมีพลังมีศักยภาพเขามีต่างๆของเขาอยู่แล้วเราเพิ่มศักยภาพตรงนี้ของเขาเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนต่อไปในอนาคตให้เขาทำอะไรในปัจจุบันนี้คือต้องคิดให้มันเป็นแบบครบวงจรก็คืออยากจะขอเรียนทางรัฐบาลนะครับผ่านทาง The Standard ไปด้วยนะครับบอกว่ามองให้ครอบคลุมดีแล้วครับเริ่มต้นที่ดีเพราะฉะนั้นการวางแผนแล้วก็การนำแผนนั้นไปสู่การปฏิบัติต้องทำไปตามหลักการมนุษยธรรมอย่างจริงจัง
ผมถามอาจารย์ประเด็นเดียวกันแต่ว่าขอถามเพิ่มอีกนิดนึงว่าสมมติต่อสมมติว่าถ้าสิ่งที่คุณกนวีบอกไปยังรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลบอกเฮ้ยผมคิดแล้วผมแค่อาจจะยังไม่ได้พูดสมมตินะฮะผมคิดไว้แล้วแต่ผมแค่ยังไม่ได้พูดเนี่ยแสนคนที่เป็นอย่างน้อยที่จะเข้ามาเนี่ยนะฮะถ้ารัฐบาลคิดไว้แล้วเนี่ยแต่คนไทยบางส่วนต้องยอมรับนะอาจารย์ว่าเขาก็เป็นกังวลโอ้โหใครก็ไม่รู้อ่ะหลั่งไหลกันเข้ามาทุกวันนี้ก็เยอะกันอยู่แล้วเงี้ยแล้วมาอีกจะมาแย่งงานคนไทยไหมปัญหาอาชญากรรมจะจัดการไหวไหมนั่นโน่นนี่อาจารย์มองประเด็นนี้ไงฮะ
คือผมว่าเรื่องมนุษยธรรมเนี่ยนะครับจริงๆถ้าให้มองส่วนตัวมันเป็นเรื่องปลายทางปลายทางอันนี้คือหมายความว่ายังไงครับว่าเวลากำหนดนโยบายมนุษยธรรมเนี่ยส่วนหนึ่งต้องไปเชื่อมโยงกับนโยบายชายแดนทั้งหมดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันที่สุดตอนนี้ผมว่าภาพที่เราเห็นวันนี้เนี่ยนะครับที่ท่านนายกนั่งเป็นประธานในการประชุมวันนี้เนี่ยนะครับ มันจะช่วยอย่างน้อยสุดเนี่ยสิ่งนี้ผมรอมาสักพักใหญ่ๆแล้วเหมือนที่คุณกนวีบอกนะครับอาจจะช้าแต่ว่ามันเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าภาพที่ต้องเห็นไปด้วยกันพร้อมกันนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างนี้เราจะไม่ตั้งรับอย่างเดียวแต่เราต้องรุกแล้วรุกกันที่นี่คือการกำหนดนโยบายแล้วก็ผลประโยชน์แห่งชาติของเราไว้ชัดเจนว่าเราจะทำอะไรยังไงกันแน่ไม่ว่าผู้สถานการณ์ในเมียนมาจะเป็นยังไงก็ตามนะครับประเด็นผู้ลี้ภัยเนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นที่เราจะสามารถหลีกเลี่ยงได
้
เพราะเป็นเพื่อนบ้านนะครับไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยที่ตั้งของเราไม่ทำให้เราหนียักยกประเทศหนีได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามในกรณีในข้อแถลงที่บอกว่าต้องรับเนี่ยยังไงก็แน่นอนว่าถ้าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจริงๆก็จำเป็นที่ต้องรับนะครับแต่ในการในแง่ของการตั้งรับเนี่ยนะครับก็จะมีรูปแบบหรือตัวแบบต่างๆที่ค่อนข้างจะหลากหลายหรือว่ามากมายในปัจจุบันนะครับทั้งในแง่ของแล้วก็ตัวบุคคลที่เข้ามาในแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีความแตกต่างหลากหลายออกไปอีกเพราะฉะนั้นการแจกแจงหรือทำความเข้าใจว่าแต่ละกลุ่มคือใครบ้างมีจำนวนประมาณการเท่าไหร่ตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยนะครับโจทย์นี้ก็จะเป็นโจทย์ที่สำคัญที่สุดนะครับตั้งแต่เพราะฉะนั้นก็จะกลับไปสู่จริงๆไทยเรามีพื้นฐานของการดำเนินการเรื่องนี้มาตั้งแต่ประมาณปี1975แล้วนะครับหรือก่อนหน้านั้นซ้ำไปนะครับโมเดลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะนำกลับมาพิจารณาแล้วก็เอามาดูได้เพราะหลายๆครั้งเนี่ยจุดเริ่มต้นของเหมือนกับที่คุณกนวีบอกเรื่องของทางออกหรือทางเลือกในเชิง policy ของการจัดการกับผู้ลี้ภัยเนี่ยนะครับประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ contribute ต่อสิ่งเหล่านี้นะครับมาดูตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยการกลับไปดูมาตรการในอดีตที่เราเคยทำและสร้าง lesson learned จากสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เป็นตัวช่วยให้กับรัฐบาลไทยในแง่ของการวางแผนในเรื่องของการจัดการ
ู้ลี้ภัยที่จะเข้ามาแต่ส่วนที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยผมมองว่าในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ลี้ภัยเนี่ยนะครับจำเป็นที่ต้องมองความเชื่อมต่อของ2พื้นที่เพราะว่าโจทย์ที่ผู้ลี้ภัยจำนวนหนึ่งเขาก็รู้ว่าเข้ามาแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถที่จะ อยู่ได้ในไทยเพราะว่ามีกระแสของสังคมต่อต้านนะครับหรือว่าในกระแสเรื่องของเข้ามาแล้วอาจจะไม่อยู่โดยถูกต้องตามกฎหมายอีกก็ทำให้เขาบางส่วนเลือกที่จะอยู่ในพื้นที่ของประเทศเมียนมาเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดนเพราะฉะนั้นโจทย์ของการพัฒนาหรือว่าโจทย์ของสันติภาพที่คุณกนมีพูดถึงอาจต้องพูดถึงควบคู่กันไปในเป็นพื้นที่ลักษณะคู่ขนานนะครับของชายแดนไทยกับเมียนมาไปเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ใช่แค่พื้นที่ของไทยอย่างเดียวละแต่จะเป็นการที่อาจจะต้องเปิดให้เวทีประชาคมระหว่างประเทศนะครับเข้ามามีส่วนพูดคุยแลกเปลี่ยนในส่วนนี้ซึ่งถ้าให้ผมมองในโจทย์ตรงนี้เนี่ยนะครับเราเองประเทศเดียวอาจจะคิดเรื่องนี้ได้ไม่ลึกซึ้งเพียงพออาจจะจำเป็นที่ต้องเปิดเวทีแล้วก็เราเองเนี่ยใช้โอกาสเนี่ยนะครับในการแสดงความเป็นผู้นำของการเป็นในทางด้านมนุษยธรรมอีกครั้งหนึ่งเพราะก่อนหน้านี้เราก็เคยเป็นมาแล้วนะครับในช่วงของสงครามอินโดจีนนะครับโอกาสนี้ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่เราสามารถที่จะฉายภาพของการเป็นผู้นำได้และที่ผ่านมาเนี่ยผมมองว่ามนุษยธรรมไทยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะทำในรูปแบบไหนก็ตามทีหรือว่าวิธีการใช้คำอาจจะมีความลักลั่นในหลายกรณีก็ตามทีเนี่ยนะครับเราถือได้ว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งของไทยมาโดยตลอดเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปถึงภาพของผู้อพยพจากอินโดจีนเนี่ยนะครับภาพจำของเขาของการเกิดเติบโตใช้ชีวิตอยู่ในไทยเนี่ยนะครับก็เป็นภาพจำที่ทำให้เขาอยากกลับมาไทยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าหากว่าใช้ในภาษาของรัฐบาลตอนนี้ก็คือว่าซอฟต์พาวเวอร์นะครับ จริงๆซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งที่สำคัญที่สุดของไทยอาจจะเป็นเรื่องของมนุษยธรรมใช่ไหมจำได้นะครับรอยยิ้มหรือว่าความทรงจำที่เกี่ยวข้องกับไทยเนี่ยนะครับก็จะเป็นภาพหนึ่งที่อาจจะเสริมสร้างในเชิงของนโยบายได้เช่นเดียวกัน
ครับจริงๆอาจารย์ตอบมาเนี่ยเหมือนรู้เลยว่าผมจะถามอะไรปีท้ายนะฮะคือคำถามสุดท้ายคือว่าที่เราคุยกันมาทั้งรายการตลอดเกือบ1ชั่วโมงเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราอยากให้เมียนมามีสงครามนะต้องมีคนแพ้มีคนชนะไม่ใช่แบบนั้นนะฮะคือฆ่ากันตายเนี่ยเราไม่สนับสนุนอยู่แล้วนะครับท้ายแต่ว่าอันนี้เราพูดถึงสถานการณ์แต่ท้ายที่สุดเนี่ยเรายังอยากเห็นสันติภาพเกิดขึ้นอยากเห็นการเจรจาอยากเห็นการที่ทุกอย่างจบลงได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่ว่าไทยเราเคยเป็นหัวหอกเป็นผู้นำในการเจรจาเรื่องมนุษยธรรมมาแล้วเนี่ยแล้วในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยฮะถามคุณกรวีก่อนเลยว่าการเจรจาสันติภาพมีโอกาสเกิดขึ้นได้ไหมและสองคือเรามีโอกาสที่จะเป็นผู้นำในเรื่องนี้ไหมฮะ
คือจริงๆแล้วการดูแลสถานการณ์การแก้ไขปัญหาการช่วยสถานการณ์มันดีขึ้นเนี่ยได้มีการถกแถลงกันในสภาผู้แทนราษฎรพอสมควรนะครับคือตัวเองก็ได้เสนอเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบที่เป็น comprehensive approach อันหนึ่งด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้าง safety zone การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในบริเวณชายแดนที่จากชายแดนเมียนมาแล้วเข้าไปในประเทศของเขาสัก5กิโลเมตรให้เป็นพื้นที่ที่ไม่มีการปฏิบัติการทหารทั้งทางอากาศและทางบกเพราะจะได้ถ้ามีผู้พัฒน์ถิ่นภายในประเทศที่อาจารย์ก้านได้พูดตอนต้นเขาสามารถมาอยู่บริเวณชายแดนได้แล้วเราสามารถสร้างระเบียบมนุษยธรรมได้ในฝั่งการส่งความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมผ่านประเทศเพื่อนบ้านทั้ง5ของประเทศเมียนมาเข้าไปในให้กับผู้พัฒน์ถิ่นภายในประเทศมันจะได้ชะลอเรื่องเกี่ยวกับการลี้ภัยออกมาข้างนอกแล้วก็ทำให้สามารถเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องมนุษยธรรมคือมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับมนุษยธรรมไปต่อไปนั้นก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างระเบียงสันติภาพระเบียงสันติภาพตรงนี้แหละครับที่เราไม่สามารถทำได้ตัวเราเองคนเดียวเราจำเป็นต้องจับมือร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านต่างๆแล้วมันจะเป็นการสร้างสันติภาพที่มาจากมันคล้ายๆคอนเทนเมนต์การที่ทำให้สถานการณ์มันอยู่ตรงข้างในก่อนแล้วเรามาสร้างสันติภาพจากบริเวณชายขอบเนี่ยเข้าไปข้างในเรามีการพูดคุยเอาทุกฝ่ายมาพูดคุยกันแต่ยังไงก็ตามประเทศเพื่อนบ้านของเมียนมาที่เป็นมหาอำนาจจีนอินเดียท่านจะเอาด้วยไห
ม
ถ้าท่านเอาด้วยก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงบังกลาเทศเนี่ยตอนนี้รับไปแล้วล้านกว่าคนชาวโรฮิงญาอาจจะกระอักกระอ่วนหน่อยแต่ก็ต้องใช้ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดประเทศลาวตอนนี้เป็นประธานอาเซียนก็ต้องสามารถแสดงบทบาทของตัวเองในอาเซียนได้อย่างเต็มรูปแบบโดยเฉพาะการสร้างสันติภาพที่เกิดขึ้นการเจรจาต่างๆสุดท้ายปลายทางที่เราอยากเห็นคือการมีประชาธิปไตยในเมียนมาตรงนี้แหละครับที่จำเป็นต้องใช้คนที่อยู่ในประเทศของเขาเนี่ยพูดคุยกันต้องวางโต๊ะไม่จะเป็น NCA National Ceasefire Agreement ที่เป็นสารตั้งต้นในการพูดคุยจะเอากลับคืนมาได้ไหม2015ที่ผ่านมามันล่มสลายเรียบร้อยแล้วเดินทางกลับไม่ได้แล้วผู้ลี้ภัยจากไทยกลับไปมาไปไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเราจะสร้าง NCA ได้ต่อไปไหมเราจะเอาตรงนั้นมาวางตรงบนโต๊ะเจรจาอีกครั้งไหมและใครจะเป็นคนที่จะเข้าไปเป็นตัวแหมพูดเรื่องเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพเน
ี่
ยผมชอบคิดภาคใต้ใครจะเป็นแฟซิลิเทเตอร์ใครจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยตรงนั้นมันจะต้องมีการระบุออกมาให้เป็นรูปแบบของประเทศเมียนมาเพราะว่าบริบทของแต่ละประเทศมันก็แตกต่างกันผมก็ยังมีความคาดหวังครับว่าถ้าทั้งหมดที่เราเสนอเข้าไปในการแก้ไขปัญหาเนี่ย ในประเทศเมียนมามันจะทำเรื่องสันติภาพไปได
้
มันจะเริ่มต้นเรื่องการมนุษยธรรมและรวมถึงการพัฒนาต่างๆแล้วประเทศเมียนมาเนี่ยเขาจะมีความต้องการประชาธิปไตยอย่างแน่นอนเราก็ช่วยไปเสริมตรงนั้น
อาจารย์ละฮะคิดว่าสันติภาพในเมียนมาการเจรจายังเกิดขึ้นได้ไหมฮะ
ส่วนตัวผมมองว่าอย่างนี้ครับในช่วงระยะเวลาอย่างน้อยที่สุด 1-2 ปีเนี่ยนะครับการพูดเรื่องสันติภาพอาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะไกลตัวในกรณีของเมียนมาถามว่าทำไมผมถึงมองอย่างนี้ส่วนหนึ่งเพราะว่าทั้งสองฝ่ายรัฐบาลทหารเมียนมาเองและฝ่ายต่อต้านเองนะครับต่างต้องการห้ามหันให้ถึงที่สุดไม่มีใครยอมที่จะวางอาวุธหรือวางหรือว่าต้องการพูดง่ายคือชัยชนะเบ็ดเสร็จนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นลักษณะของการทั้งต่างฝ่ายต่างพยายามที่จะหาชัยชนะเบ็ดเสร็จตรงนี้นะครับก็ส่งผลให้ความรุนแรงก็ยังคงดำเนินอยู่และขณะเดียวกันถึงแม้ว่าความรุนแรงหรือว่าการมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีชัยชนะขึ้นแล้วเนี่ยนะครับการที่จะกลับมา consolidate หรือว่าสร้างรัฐอีกครั้งเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันจะมีพลวัตภายในประเทศเมียนมาอีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์สำคัญที่สุดสำหรับผมตอนนี้คือว่าถ้าหากว่าจะมีการเจรจาเกิดขึ้นใครคือคนที่อยู่ที่โต๊ะเจรจาไม่ใช่ใครเป็นคนที่เป็นฟาซิลิเตเตอร์ของการเจรจาอย่างเดียวถูกไหมฮะเพราะว่าทุกคนก็อยากจะมีส่วนร่วมบอกว่าเราสำคัญนะฉันผมสำคัญนะคุณ
ก็อยากจะอย
ู่บนโต๊ะเนี่ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโจทย์ตรงนี้จะเป็นโจทย์สำคัญอันหนึ่งที่ทำให้ณเวลานี้ครับการเจรจาตรงนี้นะครับอาจจะเป็นภาพที่เห็นได้ยากแต่ขณะเดียวกันในสัญญาณที่เป็นเชิงบวกในแง่ของการเจรจาก็อาจจะเกิดขึ้นในกรณีที่โครงสร้างทางการเมืองคู่ขนานที่สำคัญอย่างเช่นโครงสร้างของ KNU เองโครงสร้างของทาง KNPP เองหรือ KNU เองที่มีการพัฒนาอย่างเช่น Interim Executive Council ขึ้นมาเนี่ยที่จะเป็นโครงสร้างผู้แทนทางการเมืองในแต่ละมณฑลเหล่านี้มากยิ่งขึ้นหรือแม้แต่ตัวของ Sky Forum ในเขต Sky เนี่ยนะครับกลไกเหล่านี้อาจจะเป็นพื้นที่สำคัญที่อย่างน้อยที่สุดทำให้สามารถเกิดสิ่งที่ผมจะเรียกว่าเป็นลักษณะของไมโครพีซไมโครพีซคืออะไรไมโครพีซอาจจะเป็นลักษณะของสันติภาพที่อาจจะเริ่มต้นจากการพูดคุยในแค่บางพื้นที่ก่อนจะขยายตัวเข้าไปสู่ภาพใหญ่มากขึ้นแต่ว่าสิ่งสำคัญมากกว่านั้นคือในทุกการเจรจาตรงนี้เนี่ยนะครับตัวแสดงที่สำคัญตัวแสดงหนึ่งที่ไม่อาจจะไม่เอ็กซ์คลูดออกไปไม่ได้คือ SAC เพราะอย่างไรก็ตาม SAC ก็ยังเป็นตัวคอนฟลิกต์พาร์ตี้อันหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นในกระบวนการเจรจาก็จำเป็นที่ต้อง exclude conflict party เข้ามาในกระบวนการนี้อยู่ด้วยโจทย์สำคัญคือจะทำยังไงให้ฝ่ายต่อต้านและ SAC ยอมมานั่งตกพูดคุยกันฉะนั้นโจทย์ตรงนี้ครับอาจจะเป็นโจทย์ที่ยากที่สุดเพราะฉะนั้นไมโครพีซที่เริ่มต้นจากการให้กลุ่มต่างๆนะครับที่อาจจะมีความขัดแย้งตอนนี้ยอมหันหน้ามาคุยกันเนี่ยอาจจะเป็นโจทย์เริ่มต้นที่สำคัญในระดับมณฑลรัฐหรือระดับรัฐต่างๆที่อยู่ตามแนวชายแดนแต่กับอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะเป็นไปได้นะครับคือโจทย์ที่คุณกนวีได้พูดไว้คือเรื่องของเซฟโซนพื้นที่ของการสร้างเซฟโซนให้เกิดขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝั่งเมียนมาเนี่ยนะครับแล้วก็พยายามที่จะ cultivate culture ของการไม่ใช้ไฟความรุนแรงในพื้นที่นั้นเนี่ยอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นเชิงบวกของการที่จะสร้างเวทีสันติภาพให้เกิดขึ้นในท้ายที่สุดได้เพราะฉะนั้นบางทีอาจจะต้องมองในแง่ของการลดความรุนแรงก่อนในชั้นนี้ก่อนจะไปถึงขั้นพูดถึงเรื่องการพูดคุยเจรจาสันติภาพซึ่งเป็นอาจจะเป็นสเต็ปที่2หรือ3ถัดไปครับ
จริงๆวันนี้เวลาเราหมดแล้วแต่ผมขออีก1คำถามสั้นๆจริงๆเมื่อกี้เรามองโลกในแง่ดีว่าเราอยากเจรจาสันติภาพให้มันเกิดขึ้นนะทุกฝ่ายก็อยากจะเห็นทุกอย่างเนี่ยเรียบร้อยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีผมมองโลกในแง่ร้ายสุดๆเลยฮะอันนี้คือมันมีโอกาสถึงขนาดว่าเป็นอย่างเงี้ยไม่เลิกคือรบกันอย่างเงี้ยไม่เลิกจนเมียนมาแตกเป็นกลุ่มย่อยๆกลุ่มย่อยๆเพราะทุกวันนี้จริงๆก็โหมากมายหลากหลายกลุ่มอยู่แล้วเนี่ยเป็นไปได้ไหมฮะอันนี
้เป็นไปได้ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามสำหรับผมมองว่าฝ่ายต่อต้านเนี่ยนะครับเขาจะไม่พยายามให้มันแตกแยกไปมากกว่านี
้
เหตุผลถ้าหากว่าฝ่ายต่อต้านแตกแยกไปมากกว่านี้การอยู่รอดของตัวเขาเองก็จะมีความลำบากเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในซีนาริโอที่ผมจะมองก็คือว่ากลุ่มตัวแสดงที่เป็นฝ่ายต่อต้านเนี่ยนะครับอย่างน้อยที่สุดณเวลานี้เนี่ยเขามีความพยายามในการริเริ่มสร้างสิ่งที่เรียกว่า Federal Democracy ขึ้นมาโจทย์เนี้ยจะเป็นโจทย์สำคัญของการสร้างประเทศเมียนมาใหม่หรือพม่าใหม่ที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ากลุ่มต่อต้านในทุกวันนี้นะครับก็จะต้องมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันและตอนนี้ผมเชื่ออย่างยิ่งนะครับว่ากลุ่มเหล่านี้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและโคดิเนตกันมากพอสมควรซึ่งอาจจะต้องรวมไปถึงกลุ่มว้าด้วยนะครับที่ตอนนี้ก็ประชิดแนวชายแดนของเราแล้วนะครับเพราะกลุ่มต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับน่าจะมีโคดิเนชั่นเพิ่มมากขึ้นจะไปสู่ภาพของที่หลายๆคนพูดว่าจะมีการสร้างรัฐเอกราชใหม่ขึ้นมาหรือเปล่าผมมองว่ารัฐต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถอยู่รอดได้ด้วยตัวเองและถ้าต้องเผชิญแรงกดดันก็ทำให้ต้องกลับมาจับอาวุธการจับกลับมาจับอาวุธอีกก็ทำให้ประชาชนไม่ให้การยอมรับตัวเองตัวเองก็อยู่ไม่รอดเพราะฉะนั้นโจทย์ตัวนี้ท้ายสุดแล้วครับก็จะทำให้ การอยู่ด้วยกันเป็นสหภาพเนี่ยนะครับกลายเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่มต่อต้านทั้งหมดแต่คำถามคือว่าสหภาพแบบไหนอำนาจของมวลรัฐคืออะไรอำนาจรัฐบาลกลางคืออะไรโจทย์เนี้ยก็คงต้องปล่อยให้ชาวเมียนมาที่สู้รบกันตอนนี้เป็นผู้กำหนดว่าโจทย์ตรงนั้นจะเป็นแบบไหนประเทศเขาจะเป็นอย่างไรต่อไป
นี่ถ้าภาษาวัยรุ่นตอนนี้ต้องจะเป็นสภาพแบบไหนแบบไหนนะตอนนี้นะฮะคุณกฤตวีทิ้งท้ายหน่อยฮะประเด็นนี้คำถามเดียวกันเลยครับ
ผมเป็นคนโลกสวยกันเนาะคนโลกสวยจริง
ๆ
ถ้าคำถามเนี่ยถามเมื่อตอนช่วงลัทธิล่าอาณานิค
ม
ผมอาจจะบอกว่าเป็นมีความเป็นไปได
้
เพราะว่าเขาก็ต้องการที่จะมีตัวตนของเขาเขตปกครองพิเศษต่างๆนานาแต่ตอนนี้คำถามมาถามในปีพ.ศ.2567ผมยังเชื่อมั่นครับว่ากองกำลังต่างๆกลุ่มต่อต้านเนี่ยเขาก็ไม่อยากหรอกที่จะแตกแบ่งแยกประเทศตนเองเพราะว่าเขาก็ดูครับเขามองออกไปไกลคนกลุ่มต่อต้านมีคือมีประสบการณ์เยอะเขามองครับว่าถ้าเขาแบ่งตัวเป็นประเทศเนี่ยเขาก็ไม่สามารถอยู่ได
้
การมาเป็นสมาพันธรัฐเนี่ยการรวมตัวกันการยูไนต์กันโดยที่มีจุดตรงกลางที่มีการแบ่งปันผลประโยชน์ส่วนแต่ละกลุ่มให้มันอย่างน้อยเท่าเทียมกันใกล้ๆกันเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เขาสามารถยืนอยู่ได้ในโลกศตวรรษที่21ผมก็เลยมองโลกสวยว่าคงเป็นไปได้ยากพอสมควรคร
ับครับวันนี้แลกเปลี่ยนกันหลากหลายคำถามหลากหลายความเห็นนะฮะแต่ว่าอยากให้ผู้ชมชมคลิปนี้ไลฟ์นี้ของเราจริงๆเพราะเป็นการคุยกันเรื่องของการเมืองในเมียนมาที่ผมว่าเข้าใจง่ายนะแล้วก็ได้ข้อมูลที่หลากหลายพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปไฮไลท์จะตามมาหลังที่เราลงไลฟ์นะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะครับคุณกฤตวีสืบแสนนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคเป็นธรรมแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พานุพัฒน์จิตเที่ยงอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับต้องขอบคุณทั้งสองท่านด้วยครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
วันนี้เราลากันไปเท่านี้นะครับพรุ่งนี้หกโมงเย็นเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับทุกช่องทางของ The Standard กับรายการ The Standard Now ครับวันนี้ผมและแขกรับเชิญลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears